Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι που περάσαμε και κλείνει τώρα, που ήμασταν στην εκκλησία με τα αδέρφια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, με την κοινωνία με τα αλλήλων, με τα ωραία λόγια που ακούμε, που μας δίνει ο Θεός. Στην προσευχή, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Να διαβάσουμε από τη 1066 σελίδα, Ιώτα κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολή, 32 εδάφιο. Ιώτα 32, 1066 σελίδα. Αναφέρετε δε στη μνήμη σας τας πρωτέρας ημέρας, ένες αφού εφωτίσθητε, υπεμείνατε μέγα αγώνα παθημάτων, πότε μεν θεατριζόμενοι με ονειδισμούς και θλίψεις, πότε δε γινόμενοι κοινωνοί των τατιάφτα παθόντων. Διότι εδείξατε συμπάθεια εις τα δεσμά μου και δέχθητε με τα χαράς την αρπαγή των υπαρχόντων σας, εξεύρωτες ότι έχετε εις εαυτούς περιουσία εν ουρανής καλυτέρα και διαμένουσα. Μη αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας ή της έχημης στα αποδοσία μεγάλη, διότι έχετε χρήαν υπομονής δια να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Διότι έτει ο λίγων καιρών και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδίνει. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως, και αν της συρθεί ο πίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Εμείς όμως δεν είμεθα εκ των σειρωμένων ο πίσω προς απώλειαν, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρία της ψυχής. Ευχαριστούμε τον Κύριο και δοξάζουμε το Άγιο όνομά του, αδερφοί. Αλληλούια, δόξα. Ο Κύριος, αδερφοί, να μας δώσει χάρη αυτή την ώρα να δεχθούμε το Λόγο του Θεού, ως Λόγος Θεού καθώς είναι, και όχι ως Λόγος ανθρώπου. Ο Απόστολος Παύλος, λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα που είναι ο συγγραφέας αυτής της επιστολής, που αναφέρεται στους Εβραίους αδερφούς της Διασποράς, γράφει τα εξής. Αναφέρεται, λέει, θυμηθείτε με λίγα λόγια, μας λέει, αναφέρεται στη μνήμη σας τα προτέρα σημεία, θυμηθείτε, λέει, τις παλαιότερες ημέρες, ενές στις οποίες, αφού εφωτίσθητε, σημαίνει ότι σε αυτή την περίοδο που σας φώτισε ο Κύριος και ήρθατε σε επίγνωση του Λόγου του Θεού, υπομείνατε μέγα αγώνα παθημάτων. Τι υπομείνατε? Πότε μεν θεατριζόμενοι με ονειδισμούς και θλίψεις. Θεατριζόμενοι, δηλαδή διακομωδούμενοι, θα λέγαμε. Με ονειδισμούς. Ξέρετε τι είναι ο ονειδισμός? Ονειδισμός είναι να σε κορυδεύει και να σε λιδωρεί ο άλλος. Κάτι που ο εγωισμός μας, ο ανθρώπινος, δεν μπορεί να το δεχθεί. Και με θλίψεις. Να σε θλίβει ο άλλος. Όχι να σε θλίβουν γεγονότα, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι μάθανε ότι εσύ πίστεψες στον Χριστό και να σε κοροϊδεύουν, να σε θλίβουν, να σε στεναχωρούν. Θυμηθείτε, λοιπόν, ο Κύριος, ότι αφού φωτιστήκατε, αφού ήρθατε στην επίγνωση της αλήθειας, κάνατε υπομονή σε ένα μεγάλο αγώνα από παθήματα. Πότε, λέει, μεν θεατριζόμενοι με ονειδισμούς και θλίψεις, πότε δε γινόμενοι κοινωνοί των τατιάφτα παθόντων. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν κάποιος άλλος θεατριζότανε, είχε μια δυσκολία, τον κοροϊδεύανε, τον λιδωρούσανε, εσείς γινόσασταν κοινωνοί. Κοινωνοί, δηλαδή, συμμέτοχοι σε αυτό που παίρναγε αυτός. Για φανταστείτε, να βλέπουν ένα χριστιανό έξω στον δρόμο και να τον γιουχάρουν και να τον, ξέρω εγώ, να του πετάνε ντομάτες και να τον δεις εκείνη την ώρα. Αυτοί οι αδερφοί τι κάνανε? Πηγαίνανε εκεί μαζί με τον αδερφό αυτό και τρώγανε και αυτοί ντομάτες. Βλέπετε, αυτό είναι κοινωνή των τατιάφτα παθόντων. Βλέπετε, όχι βλέπουμε καμιά φορά έναν αδερφό, περνάει μια θλίψη, περνάει ένα ονειδισμό και εμείς λέμε, δόξα Κύριε που δεν τον περνάω εγώ. Έτσι δεν λέμε εμείς? Αν δεν το πούμε με το στόμα, θα το πούμε μέσα στη σκέψη μας και μέσα στην καρδιά μας. Οι αδερφοί μας όμως αυτοί είχανε κοινωνία, δηλαδή εκείνη την ώρα που ο αδερφός ονειδιζόταν, που υπέμεινε θλίψη, που πάθαινε μια δοκιμασία από ανθρώπους γιατί ακολούθησε τον Χριστό, εκείνη την ώρα πήγαινε και ο άλλος δίπλα του και του δίνε θάρρος. Μέσα στον ονειδισμό, μέσα στη θλίψη. Και δείξατε, λέει, και συμπάθεια στα δεσμά μου. Δηλαδή Συμπάθεια στα δεσμά μου, τι σημαίνει, ότι με βοηθήσατε στους αγώνες μου, στις θλίψεις μου. Για φανταστείτε τώρα να έχεις ένα όχλο, όπως είχε ο Απόστολος Παύλος, ένας ολόκληρος όχλος να τον κοροϊδεύει, να τον βρίζει, και να πάει και ένας χριστιανός και να μην τραπεί. Και το λέει ο Απόστολος Παύλος, στην πρώτη μου λέει απολογία, κανένας δεν ήταν, λέει. Αλλά ο Κύριος ήταν μαζί μου. Κανένας άνθρωπος δεν ήρθε να μου συμπαρασταθεί. Γιατί όταν ένας αδερφός περνάει μια δοκιμασία, πρέπει εμείς να πάμε και να τον βοηθήσουμε, να τον συγκοντάρουμε. Να είμαστε μαζί του. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν την ώρα που ήταν στο δικαστήριο, κανένας λέει δεν ήταν μαζί μου. Αλλά ήταν ο Κύριος. Και με ελευθέρωσε, λέει, από τι? Από το στόμα του λέοντος. Ξέρετε, αυτό είναι κυριολεκτικό. Ήταν να πει στα λιοντάρια. Και ο Κύριος τον ελευθέρωσε. Αλλά όμως, τι άσχημο να περνάει ένας αδερφός μας μια δοκιμασία και να είναι μόνος του. Να περνάει μια θλίψη και να την περνάει όλη μόνο του. Μόνος του. Και δείξατε, λέει, και συμπάθεια, λέει, στα δεσμά μου και δεχθήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Για φανταστείτε τώρα που είσαι στο σπίτι σου και έχεις πάρει δάνειο, και πληρώνεις το δάνειο, να έρθει κάποιος, ή έχεις το αμάξι και πληρώνεις τις δόσεις, να έρθεις κάποιος και να του πει: εσύ είσαι του Χριστού? Ναι, είμαι του Χριστού. Ωραία, το παίρνουμε το σπίτι. Και να έχουν εξουσία να σου πάρουν το σπίτι, και όχι μόνο να πεις πω πω τι μου κάνανε και τι έπαθα, αλλά να το δεχθείς και αυτό το πράγμα με χαρά. Βλέπετε, αδερφοί, πνευματικά αναστήματα. Βλέπετε, εδώ καμιά φορά ένας αδερφός λίγο να μας αδικήσει, λέμε πω πω τι τραβάω. Εμείς όλοι. Λίγο να σε αδικήσει, όχι να σου πάρουν το σπίτι, το οποίο, για φανταστείτε, τώρα θα λέγαμε αντίστοιχα, να έχεις πάρει το δάνειο, να έρθουν να σε βγάλουν έξω, σου πεις του Χριστού, έξω από το σπίτι. Καλά, εγώ που θα πάω? Όξω. Σου παίρνουν και τα κλειδιά σου, τα παίρνουν όλα, επιπλωμένο, και εσύ βγαίνεις με τα ρούχα σου. Αυτό, αδερφοί, ζήσαν αυτοί οι άνθρωποι. Και για φαντάσου, μετά τι θα κάνεις? Τι θα κάνω εγώ? Μπορώ εγώ αυτό να το δεχτώ με χαρά? Εδώ για να το δεχτώ με χαρά πρέπει να έχω φοβερή δύναμη θεϊκή πάνω μου. Πρέπει να έχω παρουσία Κυρίου. Γιατί αυτά, αδερφοί, δεν γίνεται να τα περάσει κάποιος χωρίς παρουσία Θεού. Δεν γίνεται με ανθρώπινο τρόπο να τα περάσω στη ζωή μου και να έχω χαρά που μου κλέβει ο άλλος και να πληρώνω μετά και τις δόσεις και το σπίτι που μου το έχουν πάρει. Και ξέρετε, αδερφοί, αυτό έχει συμβεί σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Ειδικά άμα διαβάσετε έτσι ομολογίες διαφόρων αδερφών που διώκονται, που ζουν σε μέρη που υπάρχει διωγμός, θα δείτε πάρα πολύ συχνά αυτά τα φαινόμενα. Είσαι του Χριστού, σου παίρνουμε τα μάξι, δεν βρήκε άκρη. Είσαι του Χριστού, κάνανε εκεί στην Αίγυπτο, μας έλεγε ένας αδερφός. Στην Αίγυπτο τώρα που ανέλαβε, που έφυγε ο Μουμπάρακ που ήτανε, ανέλαβε ο στρατός απρόσωπα, ας πούμε, και πήγανε κάποιοι και πήρανε και διαλύσανε μια εκκλησία που είχαν η εκκλησία για τους αδερφούς. Τη διαλύσανε και βγήκαν οι άνθρωποι να πούνε να βρουν το δίκιο τους. Και έρχεται ένα τάγκ και σκοτώνει 200. 200 ήταν, ναι, 200 άτομα. Δεν μάθευτηκε πουθενά αυτό, δεν το μάθε κανείς. Για φανταστείτε, αδερφοί, για φανταστείτε. Να πας εκεί να διαδηλώσεις, ας πούμε, με ειρηνικό τρόπο, να πούνε ρε παιδιά, να βρούμε το δίκιο μας, γιατί μας διαλύσατε την εκκλησία, και να έρθουν να περάσει ένα τάγκ και να σκοτώσει 200 άτομα. Βλέπετε, αδερφοί, ότι δεχθήκατε, λέει, την αρπαγή των υπαρχόντων σας με χαρά. Γιατί όμως αυτά, πώς έγιναν όλα αυτά? Έγιναν έτσι ανθρώπινα? Γνωρίζοντας, λέει, ξέρωντες ότι έχετε στους εαυτούς σας περιουσία στον ουρανό, η οποία είναι καλύτερη και διαμένουσα. Γιατί γνωρίζατε, λέει, πιο πριν, ότι εσείς στον ουρανό έχετε κάτι το οποίο είναι πολύ ανώτερο από αυτό που χάνετε τώρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το γνωρίζατε, λέει. Πώς το γνωρίζατε? Σας το έλεγε ο Κύριος. Μέσα στην ώρα της δοκιμασίας σας εκείνης, της λήψης εκεί που σε βγάζανε από το σπίτι σου, έρχεται ο Κύριος και σου λέει: εγώ σου έχω δώσει κάτι άλλο καλύτερο στον ουρανό. Και μην κλαις για αυτό που χάνεις, αλλά κοίτα εκεί ψηλά. Και έρχεται λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος και λέει: θυμηθείτε αυτές τις μέρες της ζωής σας. Δεν λέει θυμηθείτε τις ημέρες που λάβατε Πνεύμα Άγιο, που είχατε πάρα πολύ χαρά. Δεν λέει θυμηθείτε τις ημέρες οι οποίες για σας ήταν όταν προφητεύατε και ήσασταν σε μια κοινωνία και η παρουσία του Θεού ήταν εκεί και προφητεύατε όλοι. Δεν λέει αυτό το πράγμα. Λέει θυμηθείτε τις μέρες που περάσατε παθήματα, αγώνες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ξέρετε, αδερφοί, αυτό, αδερφοί, μας λέει και ο Κύριος. Θυμήσου τις μέρες που αφού φωτίστηκες, πέρασες για τον Χριστό. Πέρασες για τον Χριστό. ταλαιπωρίες, δοκιμασίες, ονειδισμούς, να σε κοροϊδεύει ο άλλος, ταπεινώσεις, διωγμό. Θυμήσου εκείνες τις μέρες και ξαναφέρτες στη μνήμη σου, στο μυαλό σου, και προσπάθησε να γυρίσεις αυτές, να γυρίσεις αυτές τις μέρες, όχι να ξαναπεράσεις, αλλά να ζήσεις αυτά που ένιωθες και ζούσες χθες, την αγάπη αυτή για τον Κύριο, η οποία έρχεται και πετάει από πάνω και λέει: και τα σπίτια τα θυσιάζω και τα αμάξια μου τα θυσιάζω και τον εαυτό μου τον θυσιάζω και όλα τα θυσιάζω, φτάνει να είμαι με τον Κύριο. Άρα λοιπόν αυτό που μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, είναι: θυμίσου τις μέρες που αγαπούσες τον Κύριο με όλη σου την καρδιά. Γιατί όταν έρχεται ο Κύριος στη ζωή του ανθρώπου και ο άνθρωπος ανταποκριθεί σε αυτή την έλξη που ασκεί ο Κύριος, τότε δίνει όλη του την καρδιά ο άνθρωπος στον Κύριο. Και λέει προς την Εφεσίους επιστολή ότι την πρώτη σου, λέει, την αγάπη την άφησες. Και αυτό δεν το προσπερνάει ο Κύριος. Δεν λέει εντάξει, γιατί αν τα διαβάσουμε στην προς Εφεσίους επιστολή, στην Αποκάλυψη εκεί που στέλνει την επιστολή για την Έφεσο, θα δούμε ένα κατάλογο ενός ανθρώπου πολύ πνευματικού, που σήμερα αν θα τον βλέπαμε αυτόν τον άνθρωπο θα λέγαμε όλοι: μακάρι να μοιάσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο, στην αγάπη του, στον κόπο του, αν διαβάσετε. Όμως ο Κύριος είναι εναντίον σε αυτόν τον άνθρωπο. Και λες πως είναι δυνατόν ο Θεός να είναι κόντρα σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έχει τόσο μεγάλο έργο Θεού στη ζωή του. Πως είναι δυνατόν? Γιατί του λέει: την πρώτη σου αγάπη την άφησες. Και τι σημαίνει πρώτη αγάπη? Πολλά έχουν υποθεί πάνω σε αυτό. Τι είναι η πρώτη αγάπη? Ξέρετε, αδερφοί, η πρώτη αγάπη, πιστεύω, αδερφοί, ότι είναι όταν ο άνθρωπος γνωρίζει τον Κύριο, επικεντρώνεται στον Κύριο και ξεχνάει όλες τις αγάπες άλλες. Όλες τις άλλες αγάπες τις μηδενίζει, τις κάνει ασήμαντες και βλέπει μόνο στον Κύριο. Και λέει: εσύ, Ιησού, είσαι η πιο πάνω απ' όλα. Αυτό του λέει, το έχασες. Την αγάπη της νυφεύσεώς σου. Όταν λέει: με ακολουθούσες, λέει, πού? Σε άνυδρα μέρη, στην έρημο. Αυτό λοιπόν, αδερφοί, το ότι ο άνθρωπος ακολουθεί και δίνεται στον Κύριο, του δίνεται του Θεού, όχι του δίνει. Γιατί μια φορά έτσι μας είχε πει ο Κύριος: δεν θέλω, λέει, να μου δίνεται. Εμείς μας είναι εύκολο να δώσουμε στον Κύριο. Τι να δώσουμε? Να δώσουμε 5 ευρώ, να δώσουμε 3 ευρώ, να δώσουμε, ξέρω εγώ, ένα μισάωρο. Τη ζωή σου, τον εαυτό σου ολόκληρο, τον δίνεις στον Κύριο. Όχι να του δώσεις, να του δοθείς πρέπει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτή λοιπόν η στάση ζωής που είναι ότι εγώ ξεκινάω και παρατάω τα πάντα από τη ζωή μου και δεν με νοιάζει αν θα με διώξουνε, αν θα με κοροϊδέψουνε, αν θα πούνε οτιδήποτε για μένα, τους απαρνούμε όλους και τους βάζω σε δεύτερη μοίρα και ακολουθάω τον Κύριο, ακόμα και τον ίδιο μου τον εαυτό. Και τι γίνεται σαν αποτέλεσμα αυτό? Να κουβαλάω σταυρό, να κουβαλάω ονειδισμούς. Όλο αυτό, αδερφοί, μας δημιουργεί παρησία. Ξέρετε τι σημαίνει παρησία? Παρησία σημαίνει ελευθερία του λόγου. Ελευθερία του λόγου. Λέει λοιπόν στο 35: μην αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας, η οποία έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι μπροστά στο Θεό, όταν ένας άνθρωπος είναι στην πρώτη του αγάπη, τότε ο άνθρωπος αυτός έχει μπροστά στον Κύριο ελευθερία του λόγου. Δηλαδή να πάει στον Κύριο και να του ζητήσει ό,τι θέλει. Να πάει στον Κύριο και να μην πάει στον Κύριο, γονατίζουμε πολλές φορές και λέμε: κάνε χάρη, Χριστέ μου, πάλι θάλασσα τα κάνω. Δεν έχει 9 τέτοια σχέση με τον Κύριο. Εμείς πολλές φορές έχουμε αυτή τη σχέση με τον Θεό. Γονατίζουμε και λέμε: Κύριε, ελπίζω στο έλεος. Έτσι δεν λέμε? Και καλά κάνουμε και το λέμε. Γιατί είμαστε λυπείς. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην πρώτη αγάπη δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Δεν γονατίζουν και λένε: θα με ακούσει ο Κύριος τώρα. Γιατί καμιά φορά κάτι δεν κάνω καλά. Γιατί να με τον άλλο δεν μπορώ να το χωνέψω. Γιατί έχουμε μελανά σημεία στη ζωή μας. Φανταστείτε ένα τετράγωνο και κάπου να έχεις ένα μελανό σημείο. Τι είναι αυτό? Έχω μια ρίζα πικρίας για έναν αδερφό. Μια άλλη μελανή, ένα άλλο μελανό σημείο. Δεν μπορώ να χωνέψω τον άλλο. Το βλέπετε? Αυτό σου κάνει να μην έχεις παρησία. Να μην μπορείς να πας στον Κύριο και να του ζητήσεις ό,τι θέλεις. Να μην είσαι άνετος μπροστά στο Θεό. Ξέρετε, αδερφοί, ένας ο οποίος βρέθηκε με παρησία μπροστά στον Κύριο, ήταν ο Σολομώντας. Ο Σολομώντας πήγε, έκανε λέει μια θυσία και το βράδυ αφού τέλειωσε τη θυσία έσφαξε λέει 1000 ζώα. 1000 ζώα, ολοκαύτωμα. Ολοκαύτωμα σημαίνει να καεί μέχρι τέλους. Αφού λοιπόν έκανε αυτή τη θυσία, μετά ήρθε ο Κύριος το βράδυ στον όνειρό του και του λέει: ζήτησέ μου ό,τι θέλεις. Φαντάζεσαι να έρθει ο Χριστός στη ζωή σου, να έρθει στο όνειρό σου ο Κύριος και να σου πει: ζήτησέ μου ό,τι θέλεις. Για φαντάσου να έρθει ο Κύριος και να σου πει: ζήτησέ μου ό,τι θέλεις και να πει και να μην έχεις παρησία να του ζητήσεις. Και να μην έχω παρησία να του ζητήσω. Και να πω τώρα τι να ζητήσω από τον Κύριο. Τι να ζητήσω, Κύριε, συγχώρεσέ με. Γιατί μπάζει η ζωή μου. Εδώ λοιπόν ο Κύριος έρχεται και γυρνάει αυτούς τους ανθρώπους και τους λέει: ελάτε σε αυτή την κατάσταση όπου ήσασταν μπροστά στον Κύριο με παρησία. Μπορούσατε να του ζητήσατε οτιδήποτε. Και έρχεται λοιπόν ο Κύριος στο Σολομώντα το βράδυ και του λέει: ζήτησέ μου ό,τι αν θέλεις. Πω, τι ωραίο αυτό. Και προσέξτε, ο άνθρωπος ο οποίος είναι σε αυτή την κατάσταση την πνευματική, τότε έρχεται το Κύριος και του δίνει μέσα στην καρδιά του το τι να ζητήσει. Βλέπετε, αυτός ο άνθρωπος ένα παιδί ήταν. Και έβλεπε ότι έχει παραλάβει μια βασιλεία. Ο πατέρας του ήταν ένας μεγάλος ηγέτης και αυτός μπροστά στον πατέρα του είναι τίποτα. Και σου λέει: πώς εγώ θα τα καταφέρω, πώς θα σταθώ εγώ στο ύψος των καταστάσεων και των περιστάσεων. Άρα λοιπόν έχω ανάγκη από σοφία. Αυτό μου είναι ανάγκη. Βλέπετε, είναι ότι ο Θεός τον οδηγεί. Γι' αυτό αδερφοί είναι πολύ σημαντικό να είμαστε στην παρουσία του Κυρίου. Πολύ σημαντικό. Να έχω την παρουσία του Θεού στη ζωή μου. Να είμαι μέσα στον Κύριο. Βλέπετε η παραβολή που λέει ο Κύριος στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγελίου που λέει ότι εγώ είμαι άμπελος. Εσείς είστε λέει τα κλίματα. Όποιος μένει σε μένα και εγώ μέσα σε αυτόν, αυτός φέρνει καρπό. Για να φέρεις καρπό για τον Κύριο, δεν αρκεί να συμμετέχεις στην εκκλησία, δεν αρκεί να υπηρετείς. Δεν φέρνεις καρπό έτσι. Μπορεί κάτι να κάνεις, αλλά όχι καρπό. Όχι αυτό που θέλει ο Κύριος. Για να φέρεις καρπό και πολύ καρπό, πρέπει να είσαι ενωμένος με τον Χριστό. Εν εμή, μέσα. Και εγώ μέσα του. Βλέπετε, μέσα του. Ο ένας μέσα στον άλλο. Για να φέρω καρπό. Για να φέρω καρπό πολύ στη ζωή μου, πρέπει. Αυτό είναι το νόημα αυτής της παραβολής, ότι μείνε μέσα στο Χριστό. Τι σημαίνει μέσα στο Χριστό? Στην παρουσία του Κυρίου. Ζήτα το πρόσωπο του Κυρίου. Βλέπετε αδερφοί, πλούσιοι λέει επτόχευσαν και επείνασαν, αλλά αυτοί οι οποίοι εξητούν τον Κύριο δεν στερηθήκανε κανένα αγαθό. Αυτοί που εξητούν τον Κύριο, αυτοί που νοιάζονται, διψάνε για τον Θεό, αυτοί που ενδιαφέρονται για τον Κύριο, για το πρόσωπο του Κυρίου. Όχι ενδιαφέρονται για να κάνουν μια καριέρα σε ένα εκκλησιαστικό χώρο. Όχι που ενδιαφέρονται απλά για να είναι εδώ, γιατί τι θα πει ο άλλος άμα δεν έρθω εγώ η εκκλησία. Αυτά είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Εδώ αδερφοί ερχόμαστε γιατί πρέπει να συναντήσουμε τον Κύριο. Πρέπει να βρεις τη χαρά σου στον Κύριο. Το αγαθό λέει για μένα ο Δαβίδ είναι να προσκολώ την καρδιά μου στον Κύριο. Είναι το αγαθό, ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις στη ζωή σου είναι να προσκολάς, να πηγαίνεις την καρδιά σου στο Θεό. Να πηγαίνεις προς τον Κύριο. Αυτό είναι το αγαθό μου. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω. Μπορώ πολλές επιλογές να έχω στη ζωή μου. Αλλά το αγαθό μου, το καλύτερό μου που μπορώ να κάνω, ευχαριστούμε τον Κύριο, είναι να προσκολήσω την καρδιά μου, να πάω την καρδιά μου στον Κύριο. Να πλησιάσω τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η παρησία λοιπόν, η ελευθερία του λόγου. Τι ωραία λέξη, πόσο μου άρεσε αυτό. Πώς όταν κατάλαβα αυτή την έννοια έτσι. Λέω πόσο φοβερό είναι αυτό που μας δίνει ο Θεός, να πας μπροστά στο Θεό και να έχεις θάρρος μπροστά στον Κύριο. Αυτό λοιπόν έχει μεγάλη μισθαποδοσία, μεγάλη ανταμοιβή. Αδερφοί, στην προσωπική σας μελέτη μέσα από την Αγία Γραφή, ψάξτε τα εδάφια που δίνουν ανταμοιβή. Είναι εδάφια κλειδιά, ανοίγουν πόρτες. Υπάρχουν εδάφια τα οποία λέει ότι άμα θα κάνεις αυτό θα έχεις την τάδε ανταμοιβή. Κυνηγήστε τα αυτά τα εδάφια, ψάξτε τα. Ένα από αυτό είναι τι μα λέει τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Για να σου γίνει καλό, βλέπετε, ανταμοιβή, και να είσαι μακροχρόνιο στη γη. Βλέπετε τι λέει ο λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί ορισμένα εδάφια έχουν μισθαποδοσία. Ένα άλλο λέει ότι αν λέει ο εχθρός σου λέει, πεινάει, δώσ' του να φάει. Αν διψάει, δώσ' του να πιει. Γιατί λέει τότε ο Κύριος θα βάλει άνθρακες πυρός, λέει, στο κεφάλι του. Έτσι λέει θα του βάλει. Και ο Κύριος θα σε ανταμείψει. Αυτό το και ο Κύριος θα σε ανταμείψει δεν το θυμόμουν εγώ. Λέω και το ξεφύλιζα χθες στη γραφή και λέει και ο Κύριος θα σε ανταμείψει. Βλέπετε ορισμένες αδερφοί ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε, παίρνουν ανταμοιβή από τον Κύριο. Και η ανταμοιβή ποια είναι? Αγάπη, χαρά, ειρήνη, ευλογία. Ευλογία. Πολλοί άνθρωποι βέβαια συνδυάζουν αυτά, να μου πάνε καλά τα πράγματα, να περνάω καλά. Βέβαια, ο Κύριος μας υπόσχεται ζωή θλίψεων σε αυτόν τον κόσμο. Θα έχετε, λέει, θλίψεις σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά θα αρσείτε. Εγώ νίκησα τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γιατί έχετε, λέει, ανάγκη από υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού, αδερφοί, είναι, βλέπετε, έχετε ανάγκη από υπομονή. Δεν μπορεί κανένας να κάνει το θέλημα του Θεού χωρίς να κάνει υπομονή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Που σημαίνει ότι πολλές φορές το θέλημα του Θεού πάει κόντρα σε αυτό που θέλω εγώ. Πολλές φορές εμένα τα δικά μου σχέδια είναι αλλιώς. Και πρέπει να υπομείνω κάποια πράγματα, να υπομείνω, να περιμένω. Βλέπετε, αδερφοί, πολλές φορές και τα παιδιά το βλέπουμε αυτό, και όσο πιο μικρός είναι ο άνθρωπος στην ηλικία, και εγώ το θυμάμαι πριν μια δεκαετία, όταν ήμουν 20 χρονών και 18 και 19, αλλιώς έβλεπα τα πράγματα και ήθελα κάποια πράγματα να έρθουν στη ζωή μου. Και ο Κύριος μου έλεγε: θα κάνεις υπομονή. Και θυμάμαι στη Βέρεια που περνάγαμε κάποιες καταστάσεις δύσκολες, ο Κύριος έλεγε: θα κάνετε υπομονή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και είχε δείξει ο Κύριος ένα όνειρο στη Σοφία, που ήρθε, λέει, ο αδερφός ο Λούις και μας είπε, άνοιξε τη γραφή και λέει: σήμερα θα κάνουμε το μάθημα της υπομονής. Βλέπετε, για να κάνω το θέλημα του Θεού στη ζωή μου χρειάζεται υπομονή. Έχω ανάγκη από υπομονή. Δεν είναι τα πράγματα αυτόματα. Αν ο Θεός μας έδινε εύκολα τα πράγματα, τότε θα μας έκανε κακομαθημένους. Και ξέρετε, ένα πράγμα που έχει ο άνθρωπος αμέσως το βγάζει. Το έχω δει αυτό και στον ίδιο μου τον εαυτό. Όταν εγώ κάνω κάτι που είναι το θέλημα του Θεού και ο άλλος δεν το κάνει, αμέσως βγαίνει μια κάφηση και λέω: εγώ το κάνω. Εσύ γιατί δεν το κάνεις? Αφού εγώ το κάνω, γιατί δεν το κάνεις? Βλέπετε. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται και σου λέει ο Κύριος: έλα εδώ, κάνει υπομονή. Και όταν παίρνει τη δοκιμασία της υπομονής και μέσα από αυτή την καρτερία, σε αυτή την κατάσταση, δεν σηκώνεις κεφάλι να πεις τι λέει ο άλλος και τι δεν κάνει ο άλλος. Και βλέπεις τον εαυτό σου και λες: τώρα, Θεέ μου, δώσ' μου χάρη να κάνω υπομονή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ένα άλλο που είπαμε και χθες είναι ότι το θέλημα του Θεού είναι, λέει, κατά πάντα ευχαριστείτε. Να ευχαριστείς τον Κύριο για όλα. Είναι μεγάλη στάση ζωής, αδερφοί, αυτό. Μεγάλη στάση ζωής η ευχαριστία. Ξέρετε πόσο ωραίο είναι, για να καταλάβετε πόσο άσχημο είναι, θα σας πω το αντίθετο. Η ευχαριστία από τη μία και η αχαριστία από την άλλη. Πόσο άσχημα αισθανόμαστε αν κάποιος είναι αχάριστος απέναντί μας. Το έχουμε κάνει εμείς το Α, το Β, το Γ και αυτός αχάριστα κινείται απέναντί μας. Το ίδιο και εμείς, αδερφοί, κινούμαστε απέναντι στο Θεό. Πολλές φορές με αχαριστία μπροστά του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Με αχαριστία πηγαίνουμε στο Θεό. Και γονατίζουμε και αρχίζουμε και βγάζουμε μια μιζέρια και μια κλαθμηρή και μια γκρίνια. Και όλο αυτό που μας οδηγεί? Για φανταστείτε πόσο είναι ένα παιδί το οποίο όλη την ώρα γκρινιάζει και αναγκάζεσαι να του δώσεις γιατί γκρινιάζει. Πόσο άσχημο είναι αυτό? Αυτά τα συναισθήματα, αδερφοί, δεν θέλει ο Θεός να τα δίνουμε. Να τον αναγκάζουμε να μας δίνει γιατί ζητάμε, κλαίμε. 5 χρόνια, 10 χρόνια, κλαίει ο άλλος, κλαίει συνεχώς. Και τελικά του δίνει ο Θεός αυτό που ήθελε. Και να σας πω κάτι, αδερφοί, κάποτε μου είχε πει ο Κύριος κάτι μέσα από ένα κήρυγμα, και να σας το πω και εσάς. Τι θέλεις στη ζωή σου να γίνει, το δικό σου θέλημα ή το δικό μου θέλημα? Εμπιστεύεσαι στον εαυτό σου να γίνει αυτό που εσύ θέλεις για τη ζωή σου ή να γίνει αυτό που εγώ θέλω ο Θεός? Τι θα εμπιστευόμασταν αυτή την ώρα, μα ερχόταν ο Κύριος μπροστά μας και μας έβλεπε εμάς να ζητάμε από τον Κύριο και ερχόταν ο Κύριος, όπως το ονομάζεται, και σου λέγε: θέλεις αυτό να σου δώσω ή αυτό που θέλω εγώ για σένα ή αυτό που θέλεις εσύ για σένα? Βλέπετε, το θέλημα του Θεού, αδερφοί, που είπαμε συνδυάζεται με την υπομονή, αυτό είναι το βέλτιστο για τη ζωή μας. Αυτό είναι το καλύτερο για τη ζωή μας. Μα θα μου πεις: δεν το βλέπω. Ναι, όντως. Αλλά εμείς δεν βαδίζουμε. Βλέπετε τι λέει πιο κάτω? Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Εμείς δεν βαδίζουμε δια της όψεως. Δεν βαδίζουμε με τα συναισθήματά μας, δεν βαδίζουμε με το πώς αισθάνομαι. Σήμερα αισθάνομαι καλά. Α, ωραία. Αύριο ξυπνάω στραβά. Γιατί έχει, λέει, σύννεφα πολλά και συννεφιά και ξυπνάω με μούτρα. Είναι έτσι? Δεν είναι έτσι η ζωή του χριστιανού. Η ζωή του χριστιανού είναι δια της πίστεως. Βλέπει, λέει, τον αόρατο. Ενεκαρτέρισε. Για φανταστείτε, ο Μωυσής είδε, λέει, τον αόρατο. Ποιος είναι ο αόρατος? Και ξέρετε, αδερφοί, κάτι. Πίστη μας έχει φυτέψει ο Κύριος σε όλους μας. Σε όλους μας. Όταν πήγαν οι μαθητές και του είπαν, Κύριε, αύξησε μας την πίστη. Ο Κύριος δεν τους έδωσε τεχνικές αύξησης πίστεως. Και τους είπε, έχετε πίστη Θεού. Μέσα σας, μέσα μας, έχουμε πίστη Θεού, αδερφοί. Ξέρετε τι σημαίνει πίστη Θεού? Θεϊκή πίστη. Να το πούμε στην σύγχρονη γλώσσα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θεϊκή πίστη. Έχεις. Απλά ξέρετε τι γίνεται καμιά φορά? Αυτή η πίστη αποδυναμώνει. Ή δυναμώνει η πίστη μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπετε, μπορεί να έρθει η παρουσία του Κύριου και να δυναμώσει η πίστη μας. Να δούμε ανάμεσά μας κάτι, ένα θαύμα, κάτι. Δυναμώνει η πίστη μας. Μπορεί να πάω να ανοίξω την τηλεόραση να το βλέπω το Sky. Σβήνει η πίστη. Όχι σβήνει, μικραίνει, μικραίνει. Αλλά μέσα σου, μέσα μου, ο Κύριος έχει φυτέψει πίστη. Ξέρετε τι πίστη? Ισότιμον, λέει, με ημάς πίστη. Λέει, δεν θυμάμαι, ο Πέτρος. Ισότιμη, ισότιμη, τι σημαίνει? Ίση, ίδια, διαφορετική. Δηλαδή αυτά που έκανε, αυτό ο τρόπος που ζούσε ο Πέτρος, μπορώ και εγώ να τον ζήσω. Μπορεί να το ζήσει και μια γιαγιά σε ένα χωριό που ζει μόνη της. Μπορεί να έχει τέτοια πίστη. Να ξεπερνάει τις δοκιμασίες. Και ας πω, στο Νέο Κάφκασο, στη Φλόρινα, ένα χωριό, έτυχε να πάω πριν από λίγο καιρό και γνώρισα εκεί μια αδερφή, την αδερφή Πελαγία. Μια γυναίκα σε ένα χωριό μόνη της. Με πολλές ταλαιπωρίες στη ζωή της. Από τη Γερμανία, τη χώρισε ο άντρας της, τα παιδιά της. Δοκιμασίες, δοκιμασίες, τι να σας πω. Μόλις μας τα έλεγε αυτή η γυναίκα, λέω, πώς καταφέρνεις εσύ και χαμογελάς? Είναι γιατί ο Κύριος της έχει βάλει πίστη. Βλέπετε, και η πίστη φαίνεται σε αυτά τα πράγματα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν φαίνεται πάντα η πίστη μας, αδελφοί, από το τι παίρνουμε ή από τον Κύριο. Πολλές φορές, και ειδικά αν θα ακούσετε, υπάρχουν κάποιοι αδελφοί που λένε αυτό το πράγμα, ότι η πίστη ίσον παίρνω πράγματα από το Θεό. Αν διαβάσετε όμως τους ήρωες της πίστης που είναι στο ΙΑ κεφάλαιο, θα δείτε ότι κάποιοι άνθρωποι, λέει, να σας το διαβάσω και από μέσα, πιστέψανε, αλλά δεν τα πήραν σε αυτή τη ζωή. Άμα θα το διαβάσετε εδώ, νομίζω στα πίσω είναι. Να το, 39. 1068-39. Και ούτι πάντες, αν και έλαβαν καλή μαρτυρία δια της πίστεως, δεν απέλαυσαν την επαγγελία. Βλέπετε, γιατί ο Θεός τους προέβλεψε, λέει, κάτι καλύτερο. Περίμον, στον ουρανό, βλέπετε, ορισμένες φορές εμείς συνδέουμε την πίστη μας με το παίρνω από το Θεό. Αλλά όμως πολλές φορές, αδερφοί, πίστη, όπως βλέπουμε εδώ, είναι το να κάνεις υπομονή. Είναι πίστη αυτό. Και είναι και δόξα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αν, λέει, κάποιος ήρθει πίσω, η ψυχή μου δεν ευχαριστείται πάνω σε αυτόν. Αν κάποιος γυρίσει από πίσω, μέσα σε μια δυσκολία, μέσα στην ώρα που είναι να κάνεις υπομονή, αν κάποιος γυρίσει πίσω, δει πίσω, όπως η γυναίκα του Λότ, όπως άλλα παραδείγματα που έχουμε, βλέπεις ότι κάποιοι άνθρωποι σέρνονται πίσω, έτσι τους χαρακτηρίζει ο Κύριος. Η ψυχή μου, λέει, δεν ευχαριστείται σε αυτό. Αδελφοί, εμείς πήραμε μια απόφαση. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι δίνουν την καρδιά τους στον Κύριο. Γονατίζουν, δίνουν την καρδιά τους στον Κύριο, λένε, Κύριε, σε αγαπάω, σε ευχαριστώ που πέθανε στο Σταυρό του Γολγοθά για μένα. Αλλά μετά από λίγο καιρό έρχεται ο κόσμος, τους δελεάζει και την παίρνουν πίσω την καρδιά τους από τον Κύριο. Και λένε, τώρα θα τη δώσω σε αυτό που με δελεάζει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εμείς όμως, αδερφοί, πρέπει να έχουμε σταθερή απόφαση να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Και αυτή η απόφαση, αδερφοί, κάθε μέρα να την ανανεώνουμε στη ζωή μας. Κάθε μέρα στη ζωή μας. Να ανανεώνεις αυτή την απόφαση που πήρες. Την απόφαση που πήρα. Να μην πω, εντάξει, 5 χρόνια με τον Κύριο, τώρα μου ήρθε κάτι, δεν πειράζει. Γιατί αυτός, λέει, που σέρνεται πίσω, δεν ευχαριστεί τον Κύριο. Εμείς όμως, λέει, δεν είμαστε από αυτών που σέρνονται προς τα πίσω στην απώλεια, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρία της ψυχής. Βλέπετε, από αυτούς που πιστεύουν για σωτηρία της ψυχής. Ξέρετε, αδερφοί, πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε το πόσο σημαντική είναι το ότι ο Χριστός, πόσο σημαντικό είναι το ότι ο Κύριος μας πήρε από την εξουσία του σκοταδιού. Σε πήρε από την κόλαση ο Κύριος. Σε πήρε από το κράτος. Τι σημαίνει κράτος? Βλέπετε, εμείς είμαστε το ελληνικό κράτος. Το κράτος έχει εξουσία πάνω μας. Σου βάζει φόρους, σου βάζει φυλακή, σε βάζει να πας στρατό, σε βάζει, ξέρω εγώ, έχει εξουσία πάνω σου. Έτσι και ο διάβολος έχει εξουσία πάνω σε εμάς. Πάνω στη ζωή σου και ως όλους τους ανθρώπους. Και βλέπετε, τους βλέπει. Και αυτοί οι οποίοι ασχολούνται και με αυτά τα πράγματα, να, τους δίνει το ένα, τους δίνει δυστυχίες, τους δίνει θλίψη, τους δίνει στεναχώριες. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και σε βγάζει από αυτό το πράγμα. Σε βγάζει από την εξουσία του διαβόλου. Και σε φέρνει στο φως του. Σε φέρνει στην παρουσία του, σε φέρνει στη χαρά του. Σου έδωσε το Άγιο Πνεύμα ο Κύριος. Μου έδωσε το Άγιο Πνεύμα, μας έδωσε υπόσχεση αιωνίου ζωής. Βλέπετε τι λέει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μην γυρνάς πίσω, λέει ο Κύριος. Μην σέρνεσαι, μην αφήνεις τον εαυτό σου να σε παρασύρει, να κάνεις πίσω. Ζήτα υπομονή από τον Κύριο. Τα πνευματικά με υπομονή πάνε. Όλα. Τίποτα δεν πάει στα πνευματικά χωρίς υπομονή. Τίποτα δεν γίνεται εδώ και τώρα. Πολλές φορές έχουμε ζήλο μες στις καρδιές μας. Αγαπάμε τον Κύριο, θέλουμε να κάνουμε έτσι για τον Κύριο. Και λέμε, άντε γρήγορα να γίνει. Και έρχεται ο Κύριος και καθυστερεί. Γιατί? Γιατί πρέπει να οριμάσω πνευματικά, βλέπετε. Πρέπει να γίνω δόκιμος. Τι σημαίνει δόκιμος, λέει ο πρεσβύτερος. Να είναι δόκιμος. Τι σημαίνει αυτό? Και όλοι μας, όχι μόνο πρεσβύτερος. Σημαίνει πνευματικά όριμος. Και η οριμότητα είναι κάτι το οποίο δεν έρχεται όσο και να διαβάζεις και να προσεύχεσαι. Άμα ξεκινήσεις και διαβάζεις και προσεύχεσαι, μέρα ανοίχτα. Δεν θα σου έρθει η πνευματική οριμότητα. Η πνευματική οριμότητα έρχεται με τα χρόνια. Με τα χρόνια έρχεται. Σιγά σιγά. Και βλέπω εγώ στον εαυτό μου, λέω, κοίταξε πόσο διαφορετικός είμαι χρονιά με τη χρονιά. Πόσο διαφορετικός ήμουν που ήμουν ανήπαντρος. Μετά παντρεύτηκα. Μετά έκανα ένα παιδί. Μετά έκανε δύο παιδιά. Μετά έκανε τρία παιδιά. Πόσο ανεβαίνω σκαλοπάτια. Πόσο αλλάζω. Και προσπαθώ και με τη χάρη του Χριστού, Κύριος με οριμάζει όπως το φρούτο, οριμάζει από ξινό, γίνεται πιο γλυκό. Βλέπετε, φεύγει ξινίλα από τα φρούτα όσο περνάει ο καιρός. Στην αρχή βγάζουμε ξινίλες, βγάζουμε ενόχληση, φέρνουμε ενόχληση στον άλλο και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, κάτσε πάνω στο δέντρο. Μα Κύριε, είμαι όριμο το φρούτο. Όχι, λέει, κάτσε πάνω εκεί. Να περιμένεις, να αποτιστείς ξανά, να βγει ο ήλιος, να σου δώσει να οριμάσεις, να οριμάσω. Αυτό έρχεται με τα χρόνια. Πότε? Όταν μένω στον Κύριο. Αυτό και βλέπετε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον Κύριο, αν παρατηρήσετε τη ζωή τους όσο περνάνε τα χρόνια, ο Άγιος γίνεται πιο Άγιος. Αδέρφια, αυτό μες στην Εκκλησία συμβαίνει. Και στον κόσμο, αλλά και μες στην Εκκλησία. Γιατί στον κόσμο ο Άγιος τι να είναι, δεν υπάρχει Άγιος. Έτσι δεν είναι. Μες στην Εκκλησία ο Άγιος θα βλέπεις όσο περνάνε τα χρόνια να γίνεται πιο Άγιος. Ο Φιλάργυρος. Στην αρχή ήταν λίγο φιλάργυρος και μετά να γίνεται πιο φιλάργυρος. Ο άδικος να κάνει πιο μεγάλες αδικίες μετά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά εμείς θέλουμε να γινόμαστε από δίκαιοι πιο δίκαιοι. Από άγιοι πιο άγιοι. Από δόξα σε δόξα. Όχι από δόξα σε κατεσχήνη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάντα να χαίρεσαι. Συνεχώς να προσεύχεσαι. Για όλα να ευχαριστήσω. Αμήν. Έρχομαι στο θρόνο σου.